Այդ է ուրեմն այն բացատրությունը, որը դու տալիս ես այս ժմյանին վիճակին։
Լիակատար բացատրությունը, սեր։
Իսկ ես այդ բաները չէի հասկանում, Շիկո։ Ես շարունակույս էի տածում։ Հասկանում ես։
Ուրեմն կարող եմ ձեզ մի խորհուրդ տալ, սեր։ Հույսեր մի տածեք։
Այդ դեպքում, Շիկո, Ֆրանսիայի թագավորի պարտքի անդորագրերի հետ ես կվարվեմ այնպես, ինչպես իմ այն ագարակատերերի անդորագրերի հետ են վարվում, ովքեր չեն կարողանում մուծել վարձակալության արժեքը։ Նրա անվան կողքին ես կգրեմ «Վ»։
Այդ նշանակում է «վճարված է»։
Այո։
Սեր, այդ վան գրեք երկու անգամ և հառաչեցեք։
Հենրիխը հառաչեց։ Հենց այդպես էլ կանեմ, Շիկո, ասաց նա։ Ինչև է տեսնում ես, բիարնում էլ կարելի ապրել, իսկ կագովն ինձ համար այնքան էլ խիստ անհրաժեշտ չէ։
Տեսնում եմ, և ինչպես ենթադրում էի, այնպես էլ կա, դուք իմաստնությամբ լցված արքա եք, փիլիսոփա թագավոր եք։
Բայց այս ինչ աղմուկ է այնտեղ։ Աղմուկ, որտեղ։
Բակում, ինձ թվում է։
Հապա պատուհանից նայիր, բարեկամս։
Շիկոն մոտեցավ պատուհանին։ Սար, ասաց նա, այնտեղ ներքևում մոտ 12 հոգի, ինչ-որ ցնցոտիա, որ մարդիկ են հավաքված։
Ա, դրանք իմ աղքատներն են, սպասում են ողորմության։
Տեղից բարձրանալով ասաց նավարի թագավորը. Ձեր այդ մեծությունն ունի աղքատներ, որոնց միշտ ողորմություն է բաժանում։
Իհարկե։ Միթե աստված չի հրամայում օգնել աղքատներին։ Ես թե պետ և կաթոլիկ չեմ, Շիկո, բայց այսու ամենայնիվ քրիստոնյա եմ։
Կեցես, սր։
Գնանք, Շիկո, ներքև իջնենք։ Միասին ողորմություն կբաժանենք, հետո կգնանք կընտրենք։
Սր, ես հետևում եմ ձեզ։
Վերցրու ենք սակը։ Փոքր սեղանին իմ սուսերի կողքին դրած է։ Տեսնում ես։
Վերցրի, սր։
Շատ լավ։
Նրանք ներքև իջան։ Բակում արդեն մութ էր։ Թագավորը քայլում էր մի տեսակ մտածկոտ, մտահոգ դեմքով։ Շիկոն նայեց բեառնացուն, և նրա մտահոգությունը դառնացրեց նրան։ Եվ ինչու խելքիս փչեց քաղաքականության մասին խոսել այս փառավոր մարդու հետ, մտածեց նա ինքն իրեն։ Թունավորեցի նրա հոգին։ Որ սատանան դրդեց ինձ։ Բակ իջնելով, նավարի թագավորը մոտեցավ աղքատների խմբին։ Նրանք իրոք մոտ 12 հոգի էին։ Իրարից տարբերվում էին կեցվածքով, արտաքինով, հագուստով, և անփորձ դիտորդը ձայնից, քայլվածքից, շարժուձևերից նրանց գնչուների տեղ կդներ։ Կկարծեր, թե օտարերկրացիներ են, ինչ-որ սովորական անցորդներ։ Սակայն խորաթափանց մարդը անմիջապես կհասկանար, որ ծպտյալ ազնվականներ են։ Հենրիխը Շիկոյի ձեռքից վերցրեց քսակը և նշան արեց։ Բոլոր աղքատները հավանաբար լավ հասկացան նրան։ Եվ ահա նրանք սկսեցին հերթով մոտենալ թագավորին, ողջունելով նրան ամենախոնարհ տեսքով։ Բայց իրեն ուղված դեմքերի վրա, խելացի ու համարձակ այդ դեմքերի վրա, թագավորը և միայն թագավորը կարող էր միաժամանակ կարդալ «Թաղանթի տակ սրտեր են ոցկլտում»։ Հենրիխը պատասխանեց գլխի շարժումով, այնուհետև ցուցամատն ու մեծ մատը իջեցնելով քսակի մեջ, որը Շիկոն նախապես բացել էր, հանեց մի դրամ։
«Է, սախար ոսկի է, սեր», նկատեց Շիկոն։
«Գիտեմ, բարեկամս»։
«Գրողատանի, պարզվում է դուք մեծահարուստ եք»։
«Միթե դու չես տեսնում, բարեկամս, որ յուրաքանչյուր ոսկին նախատեսված է երկու աղքատի համար»,  ժպտալով ասաց Հենրիխը։ «Ես ընդհակառակը աղքատ եմ, Շիկո, և որպեսզի ապրեմ, ստիպած եմ իմ պիստոլները երկու մասի բաժանել»։
«Ճիշտ որ», ասաց Շիկոն հարաճուն հետաքրքրությամբ։
«Այս կես ոսկիները ինչ-որ տարօրինակ ձևով կտրված են ծայրերից»։
«Այո, ես ոնց որ թե նման լինեմ ֆրանսիացի իմ եղբորը, որը զվարճանում է պատկերներ կտրտելով. ես էլ ինքմ հաճույքներ ունեմ. երբ պարապ եմ լինում, կտրտում եմ իմ դուկատները»։ խեղճ և ազնիվ բեառնացին, հրեայի նման ձեռ ներեցը։ «Միևնույնն է, սեր», ասաց Շիկոն գլուխ նորորելով, քանի որ հասկացավ, որ այստեղ ևս ինչ-որ գաղտնիք կա։ «Միևնույնն է, շատ տարօրինակ է ողորմություն բաժանելու այս ձևը»։
«Դու այլ կերպ կվարվեիր»։
«Իհարկե, ես ժամանակ չէի կորցնի յուրաքանչյուր ոսկին երկու մասի բաժանելու վրա. Կտայի Միլլերի ոսկի և կասեի երկուսիդ»։
«Չէ, ինչ ես ասում, սիրելիս, նրանք գզվրտոց կսարքեին, և ես բարի գործ կատարած լինելու փոխարեն գայթակղության մեջ գցած կլինեի նրանց»։
«Թող այդպես լինի»,
փնթփնթաց Շիկոն, այս խոսքով արտահայտելով իր բացասական վերաբերմունքը թագավորի տարօրինակ քմահաճույքի նկատմամբ, խոսք, որին հանգում է փիլիսոփայական բոլոր տեսությունների էությունը։ Իսկ Հենրիխը քսակից հանեց ոսկե դրամի կեսը և կանգ առնելով առաջին աղքատի առջև, իրեն հատուկ հանգիստ ու սիրալի դեմքով նայեց այդ մարդուն առանց որևէ խոսք ասելու, բայց և հայացքով ասեց, թե հարցում անելով.
«Աժան»,
խոնարվելով ասաց աղքատը։
«Որքան»,
հարցրեց թագավորը։
500
«Կագոր»։
Նա դրամը տվեց նրան և քսակից հանեց ևս մեկը։ Աղքատը խոնարվեց ավելի խոր, քան առաջ, և մի կողմ քաշվեց։ Նրան հետևեց հաջորդը, խոնարհաբար գլուխ տալով թագավորին։
«Ոչ»,
ասաց նա։
«Որքան»։
350
«Կագոր»։
Նա դրամի երկրորդ կեսը տվեց աղքատին և քսակից հանեց մեկը ևս։ Առաջինի նման մի կողմ քաշվեց նաև երկրորդը, գլուխ տալով մոտեցավ երրորդը։
«Նարբոն»,
ասաց նա։
«Որքան»։
800
«Կագոր»։
Նա տվեց երրորդ դրամը և քսակից հանեց ևս մեկը։
«Մոնտոբան»,
ասաց չորրորդ աղքատը։
«Որքան»։
600
«Կագոր»։
Եվ այսպես բոլորը մոտեցան, գլուխ խոնարեցին, որևէ մի քաղաքի անուն տվին և որևէ թիվ ասացին։ Այդ թվերի գումարը կազմեց 8000։ Նրանցից յուրաքանչյուրին Հենրիխը պատասխանեց «Կագոր», ամեն անգամ ճիշտ նույն կերպ արտասանելով այդ բառը։ Ողորմություն բաժանելն ավարտվեց։ Քսակում այլևս փող չմնաց, բակում աղքատ։
«Վերջ»,
ասաց Հենրիխը։
«Վերջ, սր»։
«Այո, ես վերջացրի»։
Շիկոն բռնեց թագավորի թևը։
«Սր»,
ասաց նա։
«Հը,
թույլ կտաք հետաքրքրվել մի բանով»։
«Ինչու՞ չէ»։
«Հետաքրքրասիրությունը միանգամայն բնական է»։ «Այդ աղքատները ձեզ ի՞նչ ասացին»։ «Եվ դուք գրողտանին նրանց ի՞նչ պատասխանեցիք»։ Հենրիխը ժպտաց։
«Դու գիտեք, այստեղ ամեն ինչ գաղտնիք է, ծայրի ծայր»։
«Դու այդպես ես կարծում»։
«Այո, ես երբեք չեմ տեսել, որ ողորմությունն այդպես բաժանեն»։
«Ներակում դա սովորական բան է, թանկագինիմ Շիկո»։
«Չգիտես առածը, ամեն քաղաք իր բարքերն ունի»։
«Տարօրինակ բարքեր են, սր»։
«Կայծակի բաժին դառնամ, եթե այստեղ որևէ տարօրինակ բան կա»։ «Ամեն ինչ շատ պարզ ու հասկանալի է»։ «Քո տեսած բոլոր այդ մարդիկ թափառում են երկրով մեկ և ողորմություն են հավաքում, բայց նրանք տարբեր տեղերից են»։
«Հետո, սր»։
«Հետո այն, որ նրանք նշում են իրենց քաղաքի անունը, որպեսզի ես ամբողջ ողորմությունը նույն մարդկանց չտամ»։ «Այսպիսով, իմ սիրելի Շիկո, ինչպես ինքդ ես տեսնում, ես ողորմությունը բաժանում եմ հավասար կերպով և օգնում եմ իմ պետության բոլոր քաղաքների աղքատներին»։
«Ինչ վերաբերում է քաղաքներին, որոնք նրանք անվանում էին, ոչինչ, թող ձեր ասածը լինի»։
«Բայց ինչու դուք նրանց բոլորին պատասխանում էիք «Կագոր»»։
«Ինչ ես ասում»,»
բացականչեց Հենրիխը հիանալիորեն զարմանք խաղալով։
«Ես նրանց պատասխանում էի «Կագոր»»։
«Իհարկե»։
«Դու այդպես ես կարծում»։ ոչ թե կարծում, այլ վստահ եմ։
Այ տեսնում ես, այն պահից ի վեր, ինչ ես ու դու սկսեցինք խոսել Կագորի մասին, այդ անունը շարունակ իմ լեզվի վրա է։ Միշտ այդպես է լինում, երբ որևէ բան շատ ես ուզում, բայց չես կարողանում ստանալ, մտածում ես նրա մասին, մտածում և բարձրացային անունը տալիս։
Հը, արեց Շիկոն, անվստահությամբ նայելով աղքատների հետևից։ Դա անհամեմատ ավելի անհասկանալի է, քան ես կցանկանայի սեր։
Բացի այդ, ինչ շփոթեցնում է մի բան ևս։
Էլի ինչ որ բան։
Նրանցից յուրաքանչյուրի նշած թիվը։ Եթե դրանք իրար գումարենք, կստացվի 8000։
Ինչ վերաբերում է թվերին, Շիկո, ապա ես էլ քեզ նման ոչինչ չհասկացա դրանցից, բայց ահա թե ինչ եմ մտածում։ Ինչպես գիտես, աղքատները կազմում են զանազան միություններ, և գուցե նրանք նշեցին այն միությունների անդամների թիվը, որոնց պատկանում են իրենք։ Դա ինձ շատ հավանական է թվում։
Սեր, սեր,
գնանք ընտրենք, բարեկամս։
Ես կարծում եմ, որ աշխարհում ոչ մի բան այդքան չի պայծառացնում մարդու միտքը, որքան ուտելիքն ու խմիչքը։ Մենք այդ ամենը կքննարկենք սեղանի շուրջ, և դու կհամոզվես, որ եթե իմ պիստոլները կիսված են, ապա շշերը լեփ լեցուն են։ Թագավորը սուլոցով կանչեց մանկլավիկին և հրամայեց ընթրիկ մատուցել։ Այնուհետև առանց որևէ ձևականության թևանցուկ անելով Շիկոյին, նրա հետ մեկտեղ կրկին բարձրացավ իր առանձնասենյակը, որտեղ ընթրիքի սեղան էր բացված։ Երբ անցնում էին թագուհու հարկաբաժնով, նա նկատեց, որ պատուհանները լուսավորված չեն։
«Մանկլավիկ», հարցրեց նա, «նորին մեծություն թագուհին տանը չի»։
«Նորին մեծությունն այցելությանը գնացել մադմուազել դե Մոնմորանսին, որ ասում են ծանր հիվանդ է»։
«Ա, խեղճ ոսես», ասաց Հենրիխը։ «Ճիշտ որ, թագուհին այնքան բարի սիրտ ունի»։
«Գնանք ընտրենք, Շիկո,
գնանք ընտրենք»։